warri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoo Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرغفتوت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله سم الحمد لله حي مربي قداتين هر أسنك يا ولد رجاني جر
أكل كوفة ميلادي تي بركم تكوف ربلا ما في دي الدم هقنا ورمقول لمني جينكيز خان جامو مقالة بخارات وشوف دولي roga hunda marsee duula banuus garuu magaalaa bukhaaraa cabsuu dadhabe booda magaalaa marsee wanni tokkolleen seenee kan baane uggure
gingis kan carraa argametti fayyadame waraqaas barreessee jiraattota magaalaa bukhaaraa keessa jiraniif raabse waraqaan namni waraana mongol wajjin dhaabbate nagaya baha harka kennadhaa du'a jalaa'if baraaraa jette
namoonni tokko tokko waraqaa tana eega dubbisaniin booda waan as deemaa jiru sodaatanii waadaa diinaa dhugoomsanii mogolitti harka kennachuu eegalan inumaa eenyummaa fi qabeenyi keenya akka eeggamuuf waraanni mogol lolaan osoon taane tolaan magaalaa bukhaaraa haaseen kana isaan waliinis mari'annee ayyamuufii qabna yookiin humna guddoo mogol dura dhaabbachuu hin dandeenyu beekaa ja'anii gantoonni dudubbachuu jalqaban.
Namoonni muraasni waadaa diinaa kana dhugoomsanis garuu jiraattonni hedduun mongol lafa teenya seenuu hin qabu qabsooyinee ofirraa ittis ni injifanna. Wareegamnus haqa keenya irratti wareegamna ejjennoo jettu qabatan.
Hogganaan mogol Jinkiis Khan jara harka kennatan galatoomfatee kaayyoo isaa itti fufe ammaas deebisee waraqaa biroo barreesse waraqaan akkana jetti yoo warra nagayan barbaanne kana shoorarkeessitoota harka kennachuu didanii qabsoorratti cichan kanan waliin itti qabsooytan hoggansa magaalaa bukhaaraa isiniif kennina akkaataa itti bulchitan irrattis isin gargaarra.
Ammas waadaan diinaa kun namoota garii biratti bakka guddaa argate haala saniin gantuu filuyni. Gargaarsa mongol halaala taa'ee isaaniif godhuun obboleewwan isaanii itti duulanii cabsan achirraa seenaan addaa jalqabde Gingis Khan laaftumatti magaalaa bukhaaraa seene qabeenya magaalaan bukhaaraa qabdu hunda isaanii abbaa itti ta'e
gantoota hidhachiisanii turanis hunda walitti qabanii hidhannoo hiikkachiisan Gingis Khan gantoota kanaan akkana jedhe osoo tokkoon keessan amaname silaa nuuf jettanii obboleeyyan keessaniin hin loltan ture nuti alagaa isin xiqqeessuu fi isin gabroomsuuf dhufte. Du'a malee mootummaa argachuu fi nu waliin hojjechuus haqan godhatan.
Booda Gingis Khan ajaja kennee warra magaalattii to'achuu irratti isa gargaaree hunda ajjeese. Egaa gantuun addunyaa fi akkiraattis galanne isii gubatuudha.
Akkas magaalaan bukhaaraa yeroo ammaa biyya Uzbaakistaan keessatti argamti. Culamaan islaamaa beekamoon imaam al-Bukhaarii fi ibni Siinaa magaalaa tanatti dhalatan. Mee egaa hangana janne kallattumaan sagantaa teenyetti haasin.
Tole arri guyyaan jumaa dal'aa kar 26 bara 1445 akka lakkoofsa jiraatti.
Januwaarii 8 bara 2024 akka lakkoofsa miilaaditti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 29 bara 2016 akkuu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti aal takka tan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii qophii dhadhachi jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gamaa qophii tafakkoor tarkaanfanna.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas duudumaan gamaa dhadhacha jaalalaatti ceena.
Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa mohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa guddisee halaala. Kilinsi jalala buddisi ilala
Dosin jalala pana mejra Dattacha jalala iyanno tokofa Lakusa galmi dipajahafi turbata miyafur Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Akam nagaha jiftu kupistu tukupi dattacha jalala An ega bulti jari waggashan chalejra Ana fi abba warraki asmo biya araba ki sawalinjra Hojit ambaka adada hojan Jati roto kualiti lufna Hanga ama ilmon arganne Akka rabbi ilmon nugammachi sus duayi nufkochu nirranfatina Abba warraki yaduan hedu najalata Yoro liho asgaru anumati tiko arati waliti buwe hedu meisinejra Yoro hedu an telefona waldu pisnuf Yo eni tiko nadalan sezo ane aare telefona rati chufa Achira tiko ture yo aare narragalti tibilbila Enni ammo yo andevise tibilbilu telefona nirrankasu Yo tikaate guja sadianga hurina dupisu dide naan oda Gafarin ragal tenaf bilbileno jaso ati kabaja nafin qabdu telefona narati cufun kunu kabaja naf dabu dana anjada ani garu kabaja guddo qabaf gama birotin mallaka amati kiya firku fisnati qottisa akka amati kiya girkarum fedu mallaka energin walitti bufne itin dalaganna nanjada ani mo amati kiya girkaru feda me mal naf damtan opsoni sinekka galatoma Haye manzitame.
Telefona namarra tichufu wangari miti. Wa ahila jirenya adisi. Namu madunfatu telefona ratichufu ansirri miti.
Kundugu ngura kudada. Kisatu apa wa razi itif kabaja kudada kabachu kabdi. Yo ini wani si dilansi sutidu batis. Obsite hubachisu kabdi. Male telefona kurati na machufu rako kudada fita.
Ima malak akana siyero garini ya gari lalun hamenya kabu. Ini wani delaydu hunta walitik abinati erginjan. Nulamenu walirabu ufanne itti dalaga najeen.
Malak ostein fajaa sinje chufi leeta humala. Dubartin gara laftimi. Isin fara isi karrakina itti mate hundanu magargarti ta.
Kun ammo umida magudda isi tifida. Namni dalaga af biyaabe waan tokko lafa buufachu qaba. Waa hunda hamtu tihi kun gaari miti. Meenu ti hanganuma jenneegga mabba murti itti dabarsina.
Hayya ti yennu ti hantu tisay.
Naddacha jalala iyyennu lammaffa lakkoof sagal meedhi bajahaafi torbaatami sagal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagee jirtu kabajamtoota qopheessitoota qophii naddacha jalala. Maqaan qiyya shaatu qaakaa ja'ama iyyennuun tiyya akka asii gadiiti. Ani eegaan bultii jaaree waggaa lama. Alaafiyaati warraati yaas biyya alaa keessa jirra. Garuu dirqama hojiitiif bakka adda addaa qubanna. Jaartii tiyyaa wajji yeroo hedduu wal dhabna. Wanni wal nu dhabsiisu mata jabina siiti. Isiin akka mataa jabaatti. Ajaja kiyyan fudhattu inuu akka waan faallaa kiyya deemtuuti waan an irraa dhorku hunda itti cuccitee hojjatti haalli sii kun cinqaanatti tahee jiruuti yana jalaa fokkise yeroo hedduu gorsee humaa gorsa kiyya fudhachuu didde arafaa bara dabree dura akka malee wal dhabnee nikaan irraa buusii naan jette anis hayyee ayyaana arafaa boodaan seekaan je'een maaliif hanga arafaa baallamte jettee na gaafannaan ani yoon seeke akkaan gadda ayyaana arafaa ammoo gaddaan dabarsuun fedhu Kanaafuu ayyaana arafaa gammachuun dabarsee achi booda sihi kaan je'een akkasitti telefoonaanis wal dubbisuu dhiifnee walirraa cinne. Boodarra yeroo ayyaanni arafaa dhihaatu telefoona natti bilbiltee maaliif telefoona naaf bilbiluu dhiifte. Na hiikte moo kamii naan jette. Si hiike saniif sii bilbiluu dhiiseen je'een. Isiinis tole jettee telefoona cufatte. Garuu ani onnirraan hiikne. Aarii guddoo waan irraa qabuuf isii dallansiisuuf jecha si hiikee jira je'ee itti kijibe. Achi booda telefoona jijjiirtee sagalee biroo fakkeessitee naaf bilbilte. Anis osuma isii tahuu beekuu isii wajjaasife. Ati jaartii qabdaa naan jette. Lakkiin qabuun je'een. Gama birootiin bakka hojiitti yoo waa hillan kiyya dhimma bultii na gaafatan. Ani jaartiin qabu je'ee dubbadha. Amma mee bultiin tiyyatuun akkamitti ilaalamti. Osoo jaartii qabu jaartii hin qabu jechuun kun wahiin kaa kiyya balleessa. Jaartiin tiyya na hiiktee jirtaa jettee na gaafannaan. Si hiike je'ee itti kijibuun kun hiikaa dhugaataati. Intalti tun ammaas akkaan na jaalatti natti deebitee na wajjin jiraachuu feeti ani ammoo yaa isii hifadhe isii wajji gammachuu guddoo sin qabu ammoo dhiisee irraa fagaachuufis garaa na nyaatte mee akkam godhuu qaba obsaan isin eeggadha galatooma. Hayyee maal jettaamme.
Qarshii kuma dhibbaa natti kennitee naakaayinaan jettee yeroo dheeraaf turte yaajennu.
Kuma dhibba guutuumo. Lakkii kuma dhibba namatti hannee yeroo dheertuun turu maallaqa guddaa kanamo.
Akka fakkeenya sin jechu jira.
Hayyee.
Booda irraati turraan bilbilee si gaafadha. Maali maallaqa sannaaf dhiisteemo haa itti fayyadamuu siin jennaan fudhuu akka feetee godhisiif dhiisee jira yoo naan jette achi booda maaltu mudata sitti fakkaata.
Maallaqa san achi booda ijaan arku deebi'eetis si gaafachuun taatu maallaqa irratti xabnan jiruha.
Nikaa irratti hoof tapha maaltu fide? Inni si hiikee jiru yoo jedheen isiin deemtee heerumuu mirga hin qabdu?
Iddaa qofa lakkaawwachuu qabdi malee heerumuu dandeessi. Inni taphaaf jechuusaa isiin maalitti beekti?
Nikaa fi xalaqa keessas taphni hin jiru. Kun waan ittiin taphatanii miti. Bultiin walii obsuun tolti malee wal dallansiisuuf jecha dubbii hamtuu walitti dubbachuun hin toltu.
Ammaas hijibnii amala musliimaa ta'uu hin qabu. Eega jaartii qabaate maaliif waa hin saatiin ani jaartiin qabuu ja'a? Kuni maaliif barbaachisa?
Kun akalaaqa gaarii miti. Waan akkanaarraa fagaachuu barbaachisa. Nuti hanganuma jenna waan afti gamabbaa murtii dabarsina.
Iyyannutti idaatu qabda.
Iyyannuun takka ni jirti. Torbaan dabar irraanfatamte. Sangama keessaatiin abbaa murtiitiif dabarsina.
Taate. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf korfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti dhaddachi irraa goolabamee jira.
Raadiyoo Nuur-al-Hudaa sagantaa suura qalbii dhageeffachuu jirtu. Yaada qophiilee teenya irratti qabdan koomenta irratti nuuf barreessuun irraanfatinaa jecha gamoo qophii tafakkurii isin dabarsina.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtum kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur ardas gargaarsa rabbii guddaatiin walitti deebinee jirra. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haala uumama ilma namaa yeroo dubbatum ilma namaa haala gaarii irratti isa uumne jedhe. Dhugaadhaan rabbiin guddaan haala bareedaafi gaarii irratti nu uume. Akkaataan ijaarsa qaama keenyaa kan ajaa'ibaatiin wanti hundi haala ajaa'ibaatiin akka wal simu goramee uumame. Sosochiifi dalagaan qaamaa hundi sirna qaamaa jedhamuun beekama. Sirni qaamaa kutaaleen qaamaa hedduuf keessaa qaba. Ijji kophaasiin waa ilaaluu hin dandeettu. Gurris kophaan dhaga'u. Onneenis ujummoon jiraatu malee dhiiga gara qaama biraa facaasuu hin dandeettu. Walumaa galatti qaamni keenya hundi walitti hirata qaba. Hunduu dalagaasaa dalaga. Garuu dalagaasan dalaguudhaaf qaama biraa irratti hirkata. Wantoonni kunneen ofumaa isaaniitiin osoo hin taane qindoomina rabbiin isaan qindeessin dalagaa ulfaataa fi wal xaxaateen kana geggeessuutti jiru. Qaamni ilma namaa sirnoota garagaraa kudhan irraa ijaarame. Kurnanuu walitti hirkatanii dalagaa hundaa haala gaariin dalagu. Sirna qaamaa kurnan keessaa tokko yoo miidhame qaamni hunduu dalagaa isaa haala gaariin dalaguun itti ulfaachuu danda'a. Sirni biraa dalagaa isaa bakka bu'ee dalaguu hin danda'u. Sirni qaamaa kun maal jechuudha? Mee akka fakkeenyaatti sirna tokko keessaa filanne haa wajjin ilaallu. Sirna qaama ilma namaa keessaa kanardhaaf isinii filadhe sirna lafee yookiin iskalataal siistam jedhamuun beekama. Sirni lafee kun qaamman akka lafeen morgayaafin humna yookiin cabsata of keessaa qaba. Walumaa galatti qaamman kunniin lafee keessatti ramadaman jechuudha. Lafeen qaama ilma namaa keessaa isa jabaa taara. Foonii fi gogaan nuti qabnus lafee kanarratti marguudhaan isaa goganii argaman. Bocni ilma namaatis lafee irratti hundaa'a. Humnaa fi cabsatni ammoo qaamman jajjabaa kunniin akka caccaafamanii fi dalagaa garagaraa rakkoodhaan malitti akka dalagan taasisa. Osoo humni yookiin ammoo cabsanni jiraachuu baate ilmi namaa qajeelumatti dhaabbata. Bakka irraa bakkatti socho'uunis itti ulfaata ture. Sirni lafee qaamman garagaraa sadi irraa ijaarame. Inni duraa lafeera. Lafeen qaama jabaataara. Akkasuma qaamni keenya akka haala gaariin qajeelee dhaabbatu taasisa. Jabinni akkasumas ulfaatinni qaama keenyaattis lafeewwan qabnu irratti hundaa'a. Qaamni lammataa ammoo morgayam jedhama. Inni kun akka lafee jabaataa miti. Haa ta'u malee dalagaan isaa kan lafeetiin walitti dhiyaata. Garaagarummaan isaan lamaan jidduu jiru. Lafeen albuudota akka kaalsheemii irraa kan ijaarameetu. Morgayni ammoo faayibar irraa ijaarame. Akkasumas lafeen bakkuma tokkotti goggogee jabaatee kan dhaabbatu yoo ta'u, morgayni garuu ni harkifama. Akkasumas ni sosochoo'a. Qaamni sadaffaan ammoo humna yookiin cabsata. Cabsatni qaama keenya akka garanaa garas ajajamu taasisa. Qaamni kun lafee lamaan jidduu lafee fi morgaa jidduu akkasumas morgaa lamaan jidduutti argama. osoo cabsasni jiraachuu baatiin ilmi namaa ol jiree gajjechuu akkasumas bakka irraa bakkatti socho'uu hin danda'u. Lafeewwan qaama keessatti argaman garee gurguddaa lamatti kan qoodamanitu inni dura eeksiyaal iskalatan yookiin ammoo lafim handhuurtuu jedhama. Isa kana keessatti qaamman gurguddaa sadiitu argama. Isaanis buqqee mataa, lafee dugdaatiif lafee cinaachaatiin. Lafeen buqqee mataa keenya keessatti kan argamu yoo ta'u, buqqee mataa kana keessatti lafeen garagaraa 22tu argama. Inni lammataa ammoo lafee dugdaati. Lafeen kunis qaamman keenya kan gadaanu buqqee mataatiin wal qunnamsiisuudhaaf tajaajila. Lafee dugdaa keessas lafeewwan xixiqqam 38tu argama. Inni sadaffaan ammoo lafee cinaachaati. Lafeen cinaacham qaamman akkaan barbaachisaa ta'an keessam isa tokko. Tiruun sombiin onneen lafee cinaachaa jalatti dhokatanii argamu. Walumaa galatti bitaa fi mirgaan lafeewwan cinaachaa 24 badhaafamnee jirra. Lammataa appendikulaar iskalatan yookiin ammoo lafee dhaabbii jedhamuudhaan beekama. Lafeewwan kunniin akka qaamni keenya dhaabbannaa gaarii qabaatan gargaaru. Garee kana keessa lafeewwan jiran keessa inni duraa lafee ceekuuti. Lafeen kun lafee bareedinaa jedhamuunis ni waamama. Lafeewwan miidhagina ilma namaatiif kennan keessa inni tokko lafee ceekuuti. Akkasumas lafee dugdaa fi harkaa wal qunnamsiisuudhaan dalagaan harki dalagu akka salphatu taasisa. Lafeen lammataa garee kana keessa jiru lafee harkaati. Harki ilma namaa ceekuurraa kaasee haga qubbeen lafeewwan 30 of keessaa qaba. Lafeen harkaa kun fiigichaafis deeggarsa guddaa qaba. Harki socho'u malee miilli akka barbaadetti fiiguu hin danda'u. Lafeen sadaffaan ammoo pelvic girdle yookiin ammoo lafee luqqeettuuti. Lafeen kunis lafeewwan tajaajila guddaa kennan keessa isa tokko. Innis qaamman keenya kan hidhaa oliin isa hidhaa gad jiru waliin wal qabsiisa. Lafeen kun dhiiraa fi dubartii irratti garaagarummaa qaba. Rabbiin keenya dubartootaaf lafee kana bal'isee kenne. Kunis yeroo dahumsaatti hedduu akka hin rakkanne isaan gargaara. Inni arfaffaa ammoo lafee miilaati. Lafeen miilaatis akkuma lafee harkaa lafeewwan 30 of keessaa qaba. Walumaa galatti dizaayinii bareedaa fi haala bareedaa kana rabbitu nuuf uume. Waan akka tasaa arganne yookiin ammoo waan dhawaataan jijjiiramaa dhufee miti. Gaafuma jalqaba uumamnu haala kanaan uumamne. Ilmi namaa of dura dhufus haaluma kanarratti dhalata. Gaafa kaafamaatis haaluma kanaan kaana. Rabbiin qaama bareedaa kana nuuf uumeef galanni haa ga'u. Alhamdulillahi rabbil alamin. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffadhe kanumaas. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.
Qalbii yaadaan xinqamtee abdachiisuuf.
Darara mana hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jira. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Akka ragaaleen tokko tokko mul'isanitti addunyaa tanarra amantiilee 4000 oltu jira. Lakkoofsi kun ajaa'iba isinitti ta'uu danda'a. Warra dhagaatti amanuutu jira. Warra ibidda gabbaruutu jira. Warri ilma namaa gabbaruus hedduudha. Kan shayxaana gabbaruus dachuma tanarra jira. Quba qabduu teenya irraatiin amantii Ameerikaa keessatti bara 1950 keessa hundeeffamte takka irraa haasofna.
Saayintoolojiin maqaa amantii kanaati. Amantiin kun nama tokkoon hundeeffame. Namni kun L. Ron Hubbard jedhama. Barreessaa kitaaba saayins fikshin jedhamuun beekamuuti. Wanti saayins fikshin jedhamu akka oduu durii saayinsii jechuuti. Namoonni kitaaba akkanaa barreessan qabatama dachee irratti mul'atu bu'uura godhachuun ragaa xiqqoo saayinsiitiin deeggaramanii waan qabatama hin qabne barreessan. Ta'us garuu wanti isaan barreessan akka qorannoo saayinsiitti fudhataman qabu. Namni L. Ron Hubbard jedhamu kunis kitaaba saayins fikshin kana barreessaa ture. Nama kanatu lafumaa ka'ee amantii hundeesse. Amantii isaa kanaafis saayinsii bu'uura godhate. Saayinsiin waan namni guyyaa hunda dalagu malee waan namni itti amanuu miti jedha wiirtuun amantii kanaa. Kanuma bu'uura godhachuun saayintoolojii jedhee amantii kana jalqabe.
Amantiin tun amantii nasaaraa yookiin kiristaanarraa waan dhaalte qabdi. Sunis cubbuu ifee himatudha. Garuu kan amantii tana adda godhu amantii tanatti seenuun dura if yakkuu yookiin cubbuu ifee himatuun dirqama. waan duraan balleeysanii fi dalagan hunda himuun dirqama. Keessattuu yakkoota zinaa wal qabataniif bakka guddaatu kennama. Namni miseensa amantii tanaa tahuu barbaadu hundi jireenya isaa kan achi dura dabarse hunda osoon hambisin nama zinaa waliin dalage maqaa fi teessoo waliin ibsuun dirqama isaati. Badii dalagaa turan hunda eega himanii qulqullaa waliin booda amantii tanatti seenan jechuudha.
Namni amantii kana seenuu fedhu amantichatti seenuun dura koontiraata waggaa biiliyoona tokko mallatteessuun dirqama. Sirna ishee kuufiif qulqulleessuu keessa eega dabranii booda miseensa amantichaa kan sii orbi jedhamutti makamuudhaaf walii galuun barbaachisaadha. Qaamni kun akka miseensota waraanaati. Shaakalaa fi leenjii adda addaa fudhatanii beekumsa gaarii eega horatanii booda qaama amantii kanaa tahuudhaaf waraqaa ahadii waggaa biliyoona tokko mallatteessuun dirqama. Hanga lubbuun jiran miseensuma amantii kanaa tahanii itti fufan jechuudha. Gaafa namni kun du'e lubbuun isaa baatee qaama daa'ima biroo keessa seentee dhalatti. Daa'imni haaraa dhalatu sunis miseensa amantichaa tahee dhalatuun koontiraata duraan mallatteesse itti fufa jedhamee amanama.
Namni miseensa amantii tanaate miseensota maatii isaa waakkachuu lagachuu fi ifirraa fageessuuf walii galuun dirqama yerootti tahuu qaba. Fakkeenyaaf haati takka miseensa amantii sanii eega taateen booda ilmisii ammoo nama amantii sana ifatti karaa garaagaraatiin balaaleeffatu yoo ta'e haati san ilmoosii san waakkachuu fi ifirraa fageessuun dirqamasiiti. Namni miseensa amantii tanaa tahee maatii isaa kanneen amantii tana balaaleeffatan waakkachuu fi irraa cituun barbaanne miseensota amantichaatiin jibbama. Loogiinis irratti godhama. Namnilleen isan dubbisu. Inumaanis sodaachifama. Akka fakkeenyaatti dubartiin Saaraa Goldberg jedhamtu tan waggaa 36 miseensa amantii tanaa turte ijoollee lama qabdi. Ilmisii tokko miseensa amantii tanaati miti. Ilmisii kun warra amantii tana balaaleeffatutti firoomnaan akka ilmasii waakkattu gaafatamte. Isiin garuu ni jidde. Boodarra amantii san keessaa ari'amtee intalasiitiin akka adda cittu godhamte. Intaltisii miseensa amantii sanii tahuu waan filatteef haadhasii waakkatte.
Hordoftoota amantii kanaa keessaa warri sii orga keessa jiran akka ilmoo godhatan yookiin akka ulfaa'an hin eeyyamamuuf. Takka ulfooyinaan ammoo daa'ima san dhaabbata guddisa daa'immaniitiif kennuuf walii galuu yookiin ammoo ilmoo san garaa of baasuudhaaf walii galuun dirqama. Yoo kana lachuu didan ammoo miseensummaa amantii fi kan sii orga keessaalee ni ari'amu. Namni osoo ilmoo qabu amantii kanatti makame ammoo akkaataan ilmoo san itti guddisu qajeelfamni amanticha irraa itti kennama. Yeroo tokko tokkos miseensa amantichaa kan birootiif kenname ilmoon sun akka guddattu taasifama. Gabaabumatti ijoolleen akka haadhaaf abbaa isaanii to'atan taasifamaa guddifamu.
Fedha ifiitiin amantii tana keessaa bahuun hedduu ulfaata. Jalqaba yeroo seenan ifi akkanii cubboo duraan qaban himanii waan seenaniif gaafa amanticha keessaa bahuu murteessan badii isaan dura if himan santu akka wabiitti tajaajila. Hooggantoonni amantii tanaa kanneen gaafa duraa yakka nama kanaa irraa dhaggeeffatan badii inni himate takka takkaan itti tarreessanii rakkoo itti fidan. Yeroo galii yakka inni hojjetaa ture poolisatti himanii hiisisan. Kanneen dho'isaan ajjeefamanis hedduudha. Akka namni hammeenya waa'ee amantii tanaan dubbannes ni taasisan. Inumaa nama amantii tana gallakkisee bahe dursanii akka inni hawaasa keessatti fudhataman arganne. Cubbuu inni dur dalagaa ture hawaasa keessa facaasuun akka inni jibbamu godhan. Kanaafuu amantii san keessaa ifumaa murteessanii bahuun hedduu ulfaata. Rabbii wallaalummaa tana fakkaattu irraa nu qulqulleessee diinsaa bareedaa qabnu kanaan nu haa bulfatuu jenna. Takka lama jennee qophiilee irraaf kurfeeffanne hunda isin biraan geenyee xumura sagantaa irra jirra.
Gama keessummeessuutiin Anfarhee Aadamee fi Usmaan Abdullaa Xiftu si wajjin turre.
Barruu sagantaalee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkur Abdunnaa Sirtufaatu nuuf dhiheesse.
Hanga sagantaatti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة